Komisioni Evropian nuk e interpreton si nisje të dialogut për liberalizimin e vizave takimin e sotëm mes ekspertëve të këtij komisioni dhe qeverisë së Kosovës. Zyrtar të qeverisë së Kosovës, duke u bazuar në temat e parapara për diskutim, e kanë quajtur në fakt takimin tredhjetësh që fillon sot edhe si një nisje të dialogut për liberalizimin e vizave. Zëdhënësja zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë, Maja Pavlovic, thotë se takimi është një hap para drejt procesit të liberalizimit, por me të nuk nis ky proces.
It is a step towards because the topics which are being discussed, the topics under home affairs such as readmission and reintegration, civil registries.
Është një hap përpara sepse temat që do të diskutohen, temat mbi punët e brendshme si riadhësimi, riintegrimi, regjistrimi civil, menaxhimi integruar i kufive, janë të njëjta që do diskutohen edhe kur të nis procesi liberalizimit të vizave. Ekspertët e Komisionit Evropian kur të vinë në Kosovë në kohën kur të nis procesi, sigurisht se do ta vlerësojnë situatën edhe mbi bazë të konkluzioneve të takimit të sotëm. Pra në një farë formë është një lidhje, por sërish sot nuk po e nisin procesin e liberalizimit të vizave, tha zëdhënësja Maja Pavlovic. Në të vërtetë nisjen e dialogut për liberalizimin e vizave në fund të janarit ose në shkurt e ka paralajmëruar edhe vetë raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek. Parlamenti Evropian i ka rekomanduar vitin e kaluar Komisionit Evropian që të nisë këtë dialog në mënyrë që të mos mbetet vetëm Kosova jashtë këtij procesi. Maja Pavlovic thotë se procesi nisë këtë vit, por pa dhënë data të sakta.
We are expecting to launch it sometime in 2010, but we cannot give any.
Presim që ta nisim diku në 2010, por nuk mund të japim datë të sakta, Pavlovic. Për të mos mbetur jashtë këtij procesi, Ministria e Punëve të Brendshme ka hartuar një anshëm një udhërrëfyes për të plotësuar kriteret e kërkuara për liberalizim vizash. Zyrtarët të kësaj ministrie kanë thënë se në takimin që nis sot, ekspertët e Komisionit Evropian do të njoftohen me përparimin që Kosova ka bërë në përmbushjen e kriterëve. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës, Memli Krasniqi, shprehet optimist se Kosova do të përmbush shpejt kriteret për liberalizim vizash.
Kjo është një hap i ri në procesin integrues të Kosovës. Tani më kemi ka evoluar procesi i Kosovës në një dialog stabilizim asocimit, pa dyshim që edhe progresi në dialogun për liberalizimin e vizave është i dukshëm. Ne si qeveri dhe si institucionet vendit kemi përmbushur një pjesë të obligime, por do të përmbushim gjitha ato tjera që priten.
Takimi që do të zgjasë 3 ditë mes ekspertëve të Komisionit Evropian dhe autoriteteve kosovare, sipas Maja Pavlovicit, është pothuaj ngjashëm me ato takime që komisioni ka zhvilluar me vendet e rajonit.
And it's the first meeting under the new structure, which was previously called SAP, so
është takimi i parë nën strukturat e reja. Më herët është quajtur mekanizmi përcjellës i procesit të asociem stabilizimit dhe Komisioni Evropian ndeshi që ta çojë përpara procesin duke i rritur në nivel më të lartë. Kështu që tani është më shumë në një vijë me procesin që është mbajtur në vende të tjera të Ballkanit Perëndimor. Janë 7 takime sektoriale. Temat që do të diskutohen janë çështjet e brendshme, lufta kundër korrupsionit, juridiksioni dhe fuqizimit të drejtave të njeriut dhe të drejtave të komuniteteve, tha Pavlovic. Kosova është e vetmja nga vendet e rajonit që nuk është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Nga dhjetori i vitit të kaluar, Serbisë, Maqedonisë dhe Malit të Zi u është hequr regjimi vizave. Është paralajmëruar se ky regjim do të hiqet këtë vit edhe për Shqipërinë dhe Bosnjën. Raportuesja për Kosovën e Parlamentit Evropian, Ulrike Lunacek, ka thënë se Kosova mund të mbetet i vetmi vend në Ballkan që nuk do të përfshihet në listën e bardhë të Schengenit për të paktën 3 ose 5 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.